Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, la final de august, aici la Radio Constanța. Olivia Buceacă sunt, Mihaela Sixt în regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar, rămânem împreună până aproape de orele 19. Vă spun în câteva cuvinte titlurile ediției din această seară. Ca de fiecare dată vă aduc interviul săptămânii cu o nouă analiză despre ceea ce se întâmplă în războiul din Ucraina, principalele evenimente ale săptămânii abia încheiate și misiunile internaționale ale militarilor români. Finalul emisiunii îl dedicăm medicinei militare. Am pregătit un interviu cu colonelul Nicolae Cătălin Boca, medic specialist, medicină de urgență și comandant al Spitalului Militar de Urgență Alexandru Gafencu din Constanța. Nu este un interviu despre statistici sau cifre, este unul despre meseria nobilă, aceea de a salva vieți, despre misiuni pentru viață în teatre de operații, dar și despre familie și oameni, eroi sau îngeri în halate albe. Începem chiar acum Jurnalul Militar cu interviul săptămânii, unde revenim după o bună bucată de timp la analizele a ceea ce se întâmplă în războiul din Ucraina, acolo unde, iată, de aproape 3 săptămâni, forțele ucrainene au lansat o incursiune în interiorul teritoriului Federației Ruse, în regiunea Kursk, lucru de neimaginat până nu demult. Vorbim despre acest fapt și despre efectele acestei acțiuni militare ucrainene împreună cu generalul major în rezervă Dan Grecu, în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule general major Grecu, bun venit în studioul Agenției Media Armatei.
Mulțumesc pentru invitație.
Planificam de mult această întâlnire, nu ne așteptam însă să avem un asemenea subiect, precum s-a deschis acest front, să zicem, chiar și informațional, de câteva săptămâni încoace, ofensiva ucrainiană pe teritoriul Federației Ruse, în contextul în care, undeva la sfârșitul anului trecut, în interviurile pe care le-ați dat presei, declarați că războiul din Ucraina nu va avea o evoluție bună pentru ei, pentru ucrainieni. Și iată marea surpriză.
Înainte de surpriză, să vorbim despre evoluție. Până la urmă, mențin punctul de vedere și realitatea le-a arătat că din primăvara anului și până în prezent, rușii au obținut câștiguri teritoriale, nu foarte mari, dar stabile și constante pe frontul de est. Acțiunea însă a ucrainienilor, da, este surprinzătoare. Este surprinzătoare și are niște rezultate care, poate mai puțin din punct de vedere al teritoriului cucerit, că până la urmă cei 1200-1250 de kilometri despre care vorbim aici, în comparație cu cele 125.000 de kilometri aflate sub controlul rușilor, e 1%, n-ar fi o mare problemă. Problema mare pe care au creat-o ucrainienii și le-au creat-o rușilor și în special conducerii politice și militare ruse sunt efectele acestei acțiuni, pentru că știți, la un moment dat era și un sistem de planificare, americanii l-au promovat, al planificării bazate pe efecte. E, aici efectele sunt chiar serioase. În primul rând a fost un blam la adresa conducerii politico-militare ruse, care s-a demonstrat că este incapabilă să-și apere propriul teritoriu în condițiile în care ei nici măcar nu se gândeau că ar fi posibil un așa ceva. Cea linie roșie despre care tot vorbeau și Putin și Lavrov și Mașa Zaharova și Peșcov, care luau cuvântul, spuneau despre linia roșie. Uite că linia roșie s-a mutat acum spre Kursk, spre localitate, în interiorul Federației Ruse. Succes? Da, este indiscutabil un succes, este un mare succes, pentru că în afară de acest blam la adresa politicii, a avut efecte asupra moralului cetățenilor ruși, care nu se mai văd în siguranță pe teritoriul propriei țări, a avut efect asupra familiilor soldaților care au fost luați prizonieri, care de fapt sunt recruți. Marea imensă majoritate a prizonierilor luați de către Ucraina sunt recruți care teoretic nu trebuiau să fie trimiși în acțiuni de luptă și trebuie să nici nu prea au luptat din 6 august până prin zilele de azi, ieri, când au început să vină și forțe din adâncime. Alt efect foarte important, data asta benefic pentru ucrainieni sau mai multe efecte benefice pentru ucrainieni. În primul rând, moralul a trupei, dar și a populației, în moment în care opinia publică ucraineană începuse să se încline spre ideea cedării de teritoriu în schimbul păcii. Ei, opiniei publice s-a dat acum, ucrainienii s-a dat acum exemplu ofensivei, incursiunii, să-i spunem, ca să fim mai corect. I s-a dat acum un impuls, privesc din alt punct de vedere. Mai mult, a fost readusă Ucraina pe scena politică internațională prin această acțiune, pentru că de o perioadă bună de timp ochii sunt ațintiți prin Orientul Mijlociu, imediat în jurul Israelului, dar putem vorbi de Orientul Mijlociu extins, pentru că vorbim practic de toate statele de acolo, din zonă. Ucraina părând a fi deja lumea să obișnuise cu situația de acolo, părând după a fi uitată. Iar cel mai important lucru din punctul meu de vedere este că au arătat că în condiții de inferioritate numerică, atât din punct de vedere a populației, a luptătorilor, cât și a echipamentelor, folosind tehnici și proceduri de luptă ingenioase, păstrând secretul, că asta e mare, mare problemă, păstrând secretul operațiunii, sunt capabili să producă daune serioase Federației Ruse. Și uitați-vă că pe lângă această incursiune terestră au fost zeci de lovituri, putem spune, care au vizat facilități militare, au fost distruse sau avariate avioane, piste de aterizare, depozite de combustibil, rafinării întregi de-a lungul timpului, și a culminat cu atacul împotriva Moscovei. Au mai fost atacuri și anul trecut, prin primăvară, împotriva Moscovei, dar au fost acolo niște dronișoare simbolice, așa, da, simbolice, care de data asta au fost, e vorba de un atac serios, conform declarațiilor rușilor, cu 11 drone de atac, pur și simplu. Ori, dacă luăm distanța de la Harkov, că e mai aproape de frontieră, până la Moscova, sunt 750 de kilometri. Deci ucrainienii au demonstrat că sunt capabili să atace adânc deja în teritoriu. Au mai fost exemplul ăla cu avionul la Murmansk, dar au fost, să zicem, cazuri izolate. De data asta vorbim de atacuri masive. Au fost 7 atacuri din 6 august până astăzi împotriva unor obiective, marea majoritate civile sau legate în special de producția de petrol. Aici este schimbarea. Acum obiectivul e greu. Obiectivul ucrainian este greu să stabilim încă la acest moment. Este clar că una din direcțiile de acțiune a fost pentru a ridica presiunea de pe frontul de est, frontul din Donbass.
Să fie o supapă.
Aici este ca să mai poată să respire cei de acolo, că ea luptă săracii de 2 ani jumate, era unii luptă chiar din 2014-2015 în anumite zone. Asta este clar că a fost un obiectiv. Un al doilea obiectiv, care văd că apare din ce în ce mai mult menționat, mai mult sau mai puțin cu tărie, este posibilitatea acelei negocieri pe bază de teritoriu. Aveți voi, dar avem și noi. Va fi interesant cum va evolua în perioada următoare, pentru că, pe de-o parte, am văzut că doar numărul atacurilor aeriene cu acele bombe care planează, cu și anumitele gliding bombs, au scăzut, dar în rest acțiunile militare au continuat pe direcțiile principale, în timp ce în zona Curscului n-am văzut reacții contraofensive importante din partea Federației Ruse sau cele care au fost, respectiv încercarea de a reface trecerile peste cursuri de apă cu poduri de pontoane, cu mijloace militare, deci pentru folos militar, au fost anihilate până la acest moment de către trupele ucrainiene. Și închei cu ideea vis-a-vis de efecte. Au învățat și ucrainienii. Pe de o parte au învățat să ducă acțiuni combinate, combinând forțele terestre, la rândul lor infanterie, blindate, artilerie, ducându-și apărarea antiaeriană foarte aproape de zona de conflict, anihilând astfel aviația.
Așa se explică și lipsa de reacție a rușilor în...
Da, lipsa de reacție s-a dat și apărării și datorită faptului că n-a fost apărării. Deci rușii nu și-au imaginat. Deși au avut informații, se pare că n-au fost luate în considerare și n-au fost luate în considerare chiar la nivel mare, adică la nivelul lui Gerasimov, și nu-l văd bine în perioada următoare pe Gerasimov, după palma pe care Kremlinul a primit-o ca urmare aceste operațiuni. Pe lângă această formă de ducerea acțiunilor de luptă, care este mor clar că a fost învățată cu ajutorul antrenamentelor făcute în statele occidentale, este indiscutabil că știm ce s-a întâmplat în vara anului trecut, de data asta au păstrat secretul. Operațiunea a fost deosebit de bine planificată și păstrată în tăcere. Țineți minte câtă presă voia de contraofensiva ucraineană anul trecut. Și am văzut că s-a oprit după 20 de kilometri și doar într-o zonă, pentru că a fost dusă împotriva unei linii de care râdeam toți, că e ca pe vremea primului sau doilea război mondial, acea linie Surovikin, dar linia aia și-a dovedit eficiența. Ori aici n-a existat așa ceva. Abia acum de niște zile au început să construiască linii de apărare rușii în jurul centralei nucleare și pe principalele drumuri care conduc spre Kursk. Au învățat și ei, dar păstrarea secretului, ca să spun, operației, i-a surprins total.
Domnule general major Dan Greco, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Vă mai așteptăm.
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu. Noi continuăm ediția din această seară a Jurnalului Militar cu principalele evenimente ale ultimelor zile. NATO a mutat un radar de apărare aeriană de ultimă generație pe teritoriul României. Cu noutăți vine Adrian Gâtman în rubrica de actualitate militară.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit luni la București cu omologul suedez Pål Jonson și cu ministrul pentru apărare civilă din această țară, Carl Oscar Bolin. Cei trei au discutat despre situația de securitate din regiunile Mării Negre și Mării Baltice pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, dar și despre cooperarea în cadrul NATO, implementarea deciziilor summitului de la Washington și evoluția proiectelor dezvoltate în cadrul Uniunii Europene. Ministrul Tilver a apreciat că Suedia are o contribuție semnificativă la securitatea euroatlantică odată cu intrarea în NATO, iar partea suedeză a mulțumit României pentru sprijinul acordat în procesul de aderare. În discuție s-a aflat și ajutorul pentru Republica Moldova, ministrul român al apărării subliniind importanța consolidării rezilienței statului vecin în actualul context de securitate. Oficialii celor două state au decis în final importanța menținerii unui dialog politico-militar constant pentru eficientizarea și armonizarea eforturilor comune în domeniul apărării. O nouă misiune de intervenție pentru stingerea incendiilor a forțelor aeriene române. O aeronavă C-27 Spartan a fost solicitată pentru a sprijini stingerea incendiului de pădure declanșat în zona fondului forestier al județului Caraș-Severin. Misiunea aeriană s-a desfășurat la cererea Departamentului pentru Situații de Urgență, având în vedere că exista riscul de propagare la alte suprafețe de pădure și că acțiunile forțelor de intervenție specializate au fost îngreunate de terenul accidentat și de lipsa surselor de apă. În configurația pentru stingerea incendiilor, aeronavele Spartan pot transporta până la 6.000 de litri de apă la fiecare trecere. Aparatele de acest tip ale forțelor aeriene române au acționat din 2017 și până în prezent pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara și Buzău, dar și în străinătate, în Franța, Albania, Slovenia, Grecia și Macedonia de Nord. Forțele Ministerului Apărării Naționale continuă acțiunile de căutare ale unor eventuale fragmente de drone căzute la finalul lunii trecute pe malul românesc al Dunării ca urmare a atacurilor executate de forțele ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina. Echipe ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare au efectuat cercetări marți într-o zonă din apropierea localității Periprava din județul Tulcea, semnalată ca posibilă zonă de incidență a unor elemente de dronă. Echipa de investigații a ridicat probele de la fața locului pentru expertizarea acestora conform procedurilor legale. Locația se află într-o zonă mlăștinoasă, în afara ariilor locuite, nefiind afectate elemente de infrastructură. Ministerul Apărării mai precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri. Centrul de comandă și control mobil al NATO a mutat un radar de apărare aeriană de ultimă generație și o echipă tehnică din Italia în România, în zona localității Cataloi din județul Tulcea, a anunțat Comandamentul Aerian Aliat al NATO. Radarul este conceput pentru detectare, urmărire și supraveghere în condiții avansate și este utilizat pentru a oferi o cunoaștere cuprinzătoare a situației și pentru a îmbunătăți capacitățile operaționale ale diferitelor platforme, inclusiv nave militare și submarine. Astfel de radare sunt extrem de eficiente și oferă o protecție în plus față de platformele de comandă și control aeropurtate și statice, a declarat comandantul Centrului de Comandă și Control Mobil al NATO, generalul Danny Truss. Acesta a mai precizat că mutarea radarului trebuie privită ca o măsură defensivă menită să consolideze protecția națiunii gazdă și a României, iar misiunea subliniază evoluția și consolidarea continuă a capacităților defensive ale alianței.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Adrian Gâtman, mulțumesc! Așa cum ați aflat, ministrul Apărării Naționale din Regatul Suediei, Pål Jonson, s-a aflat în vizită în țara noastră. Vă informez că acesta a fost prezent și în baza 86 aeriană Borcea pe 19 august, alături de ambasadoarea Regatului Suediei în România, excelența sa Terese Hiden, și de șeful forțelor aeriene române, generalul major Leonard Baraboi. Comandantul bazei aeriene, generalul de flotilă aeriană Iulian Pațilea, a prezentat capacitățile operaționale ale Centrului European de Instruire F-16. Mergem mai departe și aflăm acum vești din Marea Mediterană despre misiunile puitorului de mine și plase 274 viceamiral Constantin Bălescu, dar și despre militarii români care participă la misiunea KFOR din Kosovo, cu informații Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima staționare o facem în Balcanii de Vest, mai exact în regiunea Kosovo, acolo unde țara noastră are dislocați un număr de aproximativ 200 de militari. Cei mai mulți dintre ei fac parte din compania de manevră generată de batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu din Arad, care își continuă misiunea în cadrul operației NATO KFOR. Militarii români acționează alături de partenerii maghiari în cadrul batalionului din rezerva tactică a KFOR, iar în cele aproape două luni de când sunt acolo, aceștia au executat mai multe tipuri de misiuni. Cu mai multe detalii vine comandantul companiei românești, capitanul Florin Petraș.
Misiunea companiei noastre constă în asigurarea securității și stabilității în regiunea repartizată, precum și în facilitarea libertății de mișcare pentru cetățenii din acest teritoriu. În această perioadă, militarii noștri au executat patrule regulate în area de responsabilitate pentru creșterea securității zonale, care vin la pachet cu alte sarcini specifice repartizate.
De pe uscat ne mutăm pe mare, unde puitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu, nava comandant a grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor, alături de nave aparținând forțelor navale canadiene și forțelor navale turcești din gruparea navală permanentă a NATO, au desfășurat un exercițiu naval de tip PASEX cu două nave aparținând forțelor navale japoneze în estul Mediteranei. Detalii ne oferă comandorul Sebastian Barote, comandantul grupării.
Pe timpul interacțiunii, navele au desfășurat o serie de manevre și evoluții complexe, exerciții de reaprovizionare pe mare, de comunicații, dar și un schimb de echipaj între nave. Acest exercițiu a evidențiat importanța cooperării cu partenerii noștri la cel mai înalt nivel, iar angajamentul nostru de a păstra libertatea de navigație și de a răspunde potențialelor amenințări și-a dovedit vitalitatea pentru menținerea stabilității și securității maritime în regiune.
Mulțumesc, Edi Nicola, suntem în direct la Jurnal Militar. Pe 21 august a fost Ziua Medicinei Militare. S-au împlinit 162 de ani de la înființarea Corpului Ofițerilor Sanitari ai Armatei. Prilej pentru noi să stăm de vorbă cu colonelul Nicolae Cătălin Boca, medic specialist medicină de urgență și comandant al Spitalului Militar de Urgență Alexandru Gafencu din Constanța. Vă propun un interviu, interviu poveste l-aș numi, despre una dintre cele mai nobile meserii, aceea de a salva vieți, de a îngriji oamenii aflați în suferință, în multe cazuri în situații limită, despre misiuni pentru viață într-un teatru de operații, despre perioada când o lume întreagă era în lockdown, despre omenie, empatie și profesionalism, dar și despre familie și oameni, personalul medical militar. Ascultăm! Bine ați venit la Jurnal Militar și la mulți ani!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Ați depus un dublu legământ, pot să spun așa, jurământul lui Hipocrate și jurământul militar, așadar v-aș întreba simplu, de ce medicină militară?
De mic mi-am dorit să fac medicină. Fratele meu este tot militar, începuse cariera militară la liceul militar Câmpul Moldovenesc și cumva a părut firesc ca, dacă tot fac medicină, să fac medicină militară.
Aveți una dintre cele mai nobile meserii, aceea de a salva vieți, de a îngriji oamenii aflați în suferință.
În primul rând, medicina este o meserie vocațională. Îmi place să cred că mi-am găsit vocația și este cumva firesc să fac ceea ce fac. Este totul natural. Găsești resurse să facem, cum spunem noi aici, mulți dintre colegii noștri, ajutăm oameni.
Mai mult decât faptul că sunteți medic specialist în medicina de urgență, sunteți și comandantul Spitalului Militar de Urgență, Alexandru Gafencu, și v-aș întreba la acest moment care este situația în spital, mă refer la organizare, la secții, la cei cărora vă adresați, care sunt pacienții mai exact ai spitalului.
Spitalul a avut o creștere consistentă din punct de vedere al adresabilității în ultimii ani. A crescut numărul de personal, precum și cazuistica pe care noi o putem adresa. Spitalul nu este unul de mari dimensiuni, în schimb încercăm să facem, să fim parte din efortul comun din cadrul arealului pe care îl deservim, în a adresa cât mai multă cazuistică medicală, din ce în ce mai complexă în ultima vreme.
Ce anume tratați aici la Spitalul Militar de Urgență Alexandru Gafel?
Avem anumite secții care au o adresabilitate foarte crescută aici la noi în spital. Secțiile de chirurgie generală, ortopedie, ORL, medicină internă, urgența, care au o adresabilitate foarte crescută. Încercăm să creștem această paletă de servicii pe care noi o putem oferi către pacienți.
Deficitul de personal, cunoaștem că este o problemă și nu numai în sistemul de sănătate din România. Spuneați totuși că există personal în spital. V-aș întreba cum faceți față, pentru că mă gândesc că numărul pacienților nu este mic.
Numărul pacienților este într-adevăr într-o continuă creștere și da, e o realitate care privește tot sistemul sanitar din România. Este nevoie mare de personal, inclusiv în spitalul nostru. Încercăm să facem tot ce putem ca să asigurăm cele mai bune condiții și cele mai bune tratamente cu personalul existent.
Resursa umană este foarte importantă. Cea mai importantă, am putea spune. Cu toate acestea, există lucruri care ajută actul medical sau ajută în actul medical. Care ar fi ultimele achiziții sau dacă beneficiați de tehnică de ultimă generație aici în spital?
Ați spus foarte bine, într-adevăr, cea mai importantă resursă a unui spital, indiferent unde se află, este resursa umană. Fără aceasta nu putem să desfășurăm act medical. În ultimii ani, spitalul s-a dotat constant cu aparatură de ultimă generație. Atât la dotările cu aparate de investigație imagistică care au fost în ultimii ani de la CT, RMN, renovarea completă a blocurilor operatorii, a secției de terapie intensivă. Continuăm să achiziționăm aparate noi, linii de laparoscopie noi, avem un plan de achiziție de linii de artroscopie nouă.
Cine sunt pacienții Spitalului Militar de Urgență?
Categorii fiind un spital militar, prioritatea noastră sunt militarii din forțele armate. Scopul nostru este să ajutăm și să menținem starea de sănătate a militarilor. Dar spitalul este un spital public și se adresează atât militarilor cât și personalului civil, din area pe care o deservim, aici, din principal din Dobrogea.
Aș vrea să vorbim un pic despre experiența personală. Ați fost în misiune într-un teatru de operații și aici vorbim de Kabul, Afganistan. Un an mai târziu, 2020, într-o misiune specială, o provocare o numeați atunci, se pare că așa a și fost, prima misiune de evacuare medicală la care ați participat în Mali, singura misiune ONU a forțelor aeriene române. Ați făcut parte din echipa de medici detașată în acest teatru de operații pentru jumătate de an. Cu siguranță nu a fost ușor. Cum ați perceput experiența de acolo în momentul în care v-ați întors acasă și ce ați trăit acolo efectiv? Pentru că ați luat contact cu soldați răniți, au fost lucruri pe care aș vrea să ni le povestiți un pic.
E greu de rezumat în doar câteva cuvinte ce au însemnat fiecare din aceste misiuni pentru mine, atât ca persoană cât ca și medic. Pot să spun că ambele misiuni au fost foarte importante. Reiterez lucrul că e foarte important pentru orice medic militar să participe la niște misiuni în afara țării, în teatră de operații. Atât misiunea din Afganistan cât și cea din Mali au fost mari provocări, dar consider că au fost lucruri din care am avut foarte mult de câștigat. În Afganistan am avut privilegiu, aș putea spune așa, de a interacționa cu foarte mulți colegi din forțele coaliției. Și în Mali s-a întâmplat acest lucru. Fiecare misiune a fost foarte diferită pentru că în Afganistan am staționat într-un spital de tip Rol 2. În Mali era un lucru complet diferit. Era o misiune de evacuare aeriană. Ieșeam din bază, am evacuat răniți. Consider că ambele misiuni m-au ajutat să cresc atât personal cât și profesional. Ai foarte multe lucruri de învățat, mai ales atunci când ești din zona de confort pe care o reprezintă un spital, în care știi foarte bine că totul îți este la dispoziție, îți este asigurat, siguranța ta este asigurată. Lucru care, de multe ori, acolo, în teatrul de operații, îți lipsește.
Înțeleg că acesta a fost unul dintre cele mai dificile momente.
Cred că cel mai dificil lucru este să fii departe de familie.
Aș vrea să revin la momentul 2020, când declarați într-un interviu că vă doriți să vă întoarceți acasă la cele două fete, soția și fetița. Despre fetiță spuneați că vă așteaptă să vă întoarceți de la muncă și să vă jucați și voiam să vă întreb dacă v-ați păstrat acest obicei.
Da, mi-am păstrat acest obicei și în ziua de azi fete mele, Sofia, îi place în continuare și l-așteaptă pe tatăl ei, care și acum stă mult plecat de acasă pentru că face destul de multe gărzi și l-așteaptă pe tatăl ei să se joace în fiecare seară cu ea.
Tati găsește timp și pentru ea.
Trebuie să-și găsească timp pentru ea.
Este dificil să fiți și medic, să aveți grijă de pacienți, să intrați în contact cu tot felul de cazuri, unele dintre ele în situații limită, și apoi să vă duceți să vă jucați cu cea mică.
Este destul de complicat, mai ales atunci când întâlnești cazuri grave, pentru că încerci, da, la un moment dat să te detașezi, dar categoric unele cazuri te afectează emoțional. O emoție care poate să fie destul de puternică, la un moment dat chiar să se somatizeze, să o resimți fizic cumva. Pe de altă parte, trebuie să găsești resurse pentru că lucrurile trebuie să meargă înainte. Sunt alți pacienți care vor veni și care trebuie ajutați. Trebuie să mergi înainte și trebuie să găsești aceste resurse și cred că atât eu cât și restul colegilor mei reușim să facem asta.
Vi se spune des, sunteți numiți eroi în halate albe, îngeri în halate albe. Cum ați descrie dumneavoastră personalul medical?
În primul rând, cred că orice om în orice meserie care își face datoria cum trebuie, să nu spunem că este un înger la locul lui, dar sfințește locul. Atât eu și colegii mei nu cred că am căutat musai să alergăm după o anumită denumire, să fim numiți fie îngeri. În continuare, cred că fiecare om este important acolo unde își desfășoară activitatea, mai ales dacă și-o face așa cum trebuie și cu abnegație. Toți din aici, din spital, încercăm să facem tot ce putem mai bine pentru pacienții care avem.
Dumneavoastră ați condus spitalul multirol, rol 2 din Constanța la un moment dat și cred că nu a fost ușor.
A fost o facilitate medicală pentru acordarea tratamentului în timpul pandemiei. Într-adevăr, și acel moment a fost o provocare, atât la nivel național, cât și pentru noi, pentru că a fost una dintre cele trei facilități pe care Ministerul Apărării le-a implementat la nivel național și a fost un lucru cu totul nou. A fost o provocare de la început până la sfârșit, din toate punctele de vedere, atât logistic, cât și al cazuisticii, cât și al pacienților și tratamentelor pe care le-am administrat, al creării acelei facilități practic de la zero, de pe un teren viran, s-a născut o facilitate medicală care a tratat și a salvat vieți.
Am citit câteva dintre recenziile Spitalului Militar de Urgență, multe și pozitive. Amintesc în câteva cuvinte felul în care este descris sau modul în care a fost perceput personalul medical: omenie, empatie și profesionalism. Mulți dintre ei, spune cineva, au văzut cum arată real războiul și poate că și asta îi face mai buni.
Foarte posibil și probabil lucrul acesta. Dar indiferent, chiar și colegii mei care nu au fost poate într-un teatru de operații sau au fost implicați în astfel de evenimente, asta nu înseamnă că nu manifestă aceeași empatie față de pacienți. Noi suntem mulțumiți că mulți dintre pacienții noștri sunt încântați de tratamentul și lucrurile pe care le găsesc aici în Spitalul Militar Constanța. Dovada faptului este adresabilitatea în continuă creștere a spitalului nostru. Noi le mulțumim pacienților că au apelat la serviciile noastre. Și noi ne străduim să ne facem datoria cât putem mai bine în continuare.
Încă o dată la mulți ani și v-aș ruga câteva gânduri pentru colegii dumneavoastră, pentru eroi în halate albe.
Le mulțumesc tuturor colegilor mei, atât de aici din Spitalul Militar, cât și din toată țara, pentru că suntem o familie și avem nevoie unul de alții și trebuie să ne sprijinim unii către pe ceilalți. Da? Și activitatea oricăruia dintre noi, indiferent de specialitatea pe care ne aflăm, nu se poate desfășura fără ceilalți.
Vă mulțumesc tare mult! A fost comandantul Spitalului Militar de Urgență Alexandru Gafencu din Constanța, colonelul Nicolae Cătălin Boca. Vă mai spun că militarii detașamentului de apărare antiaeriană rotația 16-a, detașament generat de Batalionul de Apărare Antiaeriană de la Murfatlar, Se află în poligonul Capumidia, de mâine încep și tragerile antiaeriene, vom fi acolo și vom reveni cu informații. Vă mai spun că militarii dobrogeni vor participa în cadrul grupului de luptă din Polonia pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței, alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi, începând cu luna octombrie. Atât pentru această seară la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, Mihaela Sixt, mulțumesc, rămâneți alături de Radio Constanța. Eu sunt Olivia Buciacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, să fie pace!